Teraz skúsime ešte o jednu rýchlosť by prehodiť. Ale hádam to zvládnete. Ale ešte nie sme na vrchole, ešte stále. Ako. Takže teraz by sme mali kapitoly 24 až 39. Takže to už je, zase to natiahneme trošku. 24 až 39. Takto, keď budete čítať tie kapitoly, tak by som vás chcel poprosiť, že ono by to bolo dobre rozdeliť to na také tri celky, ale čas nám to nedovolí. Tak keby ste si prečítali kapitoly 24 až 27, dajte si pauzu, choďte si dať kávu. Potom choďte na kapitoly 28 až 35 a tam tú kávu budete potrebovať. A potom má 36 až 39. To sú také celky, lebo keď ich začnete miešať tie kapitoly, tak vám z toho vyjde taký chaos. Však ono už aj je to chaos, ale... Takže 24-27, 28-35 a 36-39. To budú také celky. Takže pustíme sa najskôr do tých kapitol 24 až 27. Uvedome si, že tieto kapitoly, keď ich budete čítať, veľmi rýchlo zistíte, že celý slovník je úplne iný než ten predchádzajúci, čo sme doteraz čítali. A mnohí exegeti, keď nad tým sedeli a dumali, tak to nebýva často, že exegeti sa na niečom zhodnú, ale teraz sa tak celku dobre zhodli, že tie kapitoly 24 až 27 majú slovník, ktorý sa veľmi podobá, keby ste čítali knihu Daniela, tak je to veľmi podobné Danielovi, keby ste čítali knihu Henocha, tak Henochovi alebo iným. A to sú tzv. Apokalyptické vízie. Ako nie je to úplná apokalypsa, ako to tu nazývajú apokalypsa Izaiáša, ale sú tam určité apokalyptické črty, ktoré sú veľmi zvláštne. Ako nájdete tam, a keď sa to začneme čítať, tak pozrite sa len na tú prvé verše, ako Pán, Hospodin robí zem púšťou, pustou a prázdnou. Rozvracia jej tvárnosť, rozptyluje jej obyvateľov. A potom všetci, ľuď, kňazi, všetci, jednoducho všetci sa premieňajú, sú si všetci rovní. A potom zem bude úplne vyľudnená, kliatba ju zožiera, pikajú tí, čo na nej bývajú. Veď potom prejdete až do tých posledných veršov, ako verše 17 a tam ďalej. Strach, jama, pásca, na teba obyvateľ zeme. Kto by unikol tomuto strachu, padne do jamy. Kto by ušiel z jamy, chytí sa do pasce. Otvoria sa priepusty na výsosti. A základy zeme sa trasú, zem sa celkom dopúká, úplne sa rozlomí, celá sa bude triasť. Tedy Hospodin potrestá nebeské zástupy na výsosti. Že myslím si, že ani Hollywood by asi nezvládol takýto úžasný apokalyptický obraz. Si to predstavte, ako celá tá zem sa trasie, úplne sa puká a tie priepustí, to, ak ste čítali Genesis 6, tak Boh otvoril tie priepusty a tá voda zbehla celá na zem a nastala potopa. Takže vlastne to je úplne apokalyptická vízia, že všetko, voda prichádza na zem, všetko sa jednoducho trasie, zem sa puká, rozsýpa a nastáva v podstate koniec sveta. Toto by bol taký obraz toho, že úplne všetko nastane koniec. Teraz, keď sa na to pozriete, tak je to veľmi zaujímavé, že sú tam spomínané niektoré mestá, ale už tie mestá, ktoré sme mali predtým, ako Edom, Damaskus a neviem, všetky tie mestá, ktoré boli spomínané predtým, tak už teraz nie sú menom spomínané. Sú len také obrazy toho. A toto je veľmi dôležité, že na čom sa teda tí exegeti dozhodujú, že vlastne my sa nachádzame až v helenistickom období, to znamená asi také 3., 2. storočie pred Kristom. Takže si zoberte ten rozptyl, že v podstate Izaiáš začal písať v tom 8. storočí a teraz mám nejakom 3., 2. storočí. Takže to je nejakých 600 rokov rozdiel. A vlastne v tejto apokalypse, ktorá je v tom helenistickom období, oni vlastne doťahujú ten rozmer tej idei toho potrestania národov, ale už to nie je len potrestanie národov, ale už je to potrestanie celého sveta, celého vesmíru. Jednoducho ten trest padá na celý vesmír. A v tomto momente nastáva teda apokalypsa, akoby koniec sveta. No a Izaiáš potom prechádza do kapitoly 25, kde je oslava alebo chválospev tých vykúpení. A teraz znovu pozrite sa a dúfam, že keď budete to čítať, okamžite uvidíte spojenia s prvou kapitolou. Hospodin zástupov pripravoval na tomto vrchu všetkým národom hostinu s vyberanými jedlami a vínami, s výdatnými jedlami a najlepšími vínami. Na tomto vrchu odstráni závoj, ktorý zahaľuje všetkých ľudí, prikrývku, čo zakrýva všetky národy. Navždy pohltí smrť a pán zástupov zotrie slzu z každej tváre. Odstráni potupu svojho ľudu z celej zeme, lebo Hospodin prehovoril. Ducho, vidíte tú záchranu, to apokalyptické, že tí, ktorí sú dobrí, vlastne prechádzajú do toho nového života. Smrť zaniká, ktorá je posledným tým ostenom. Ona mizne a zostávajú v podstate len tí dobrí, ktorí prechádzajú do toho večného života. No a teraz v 26. kapitole on vám začne opisovať to nové mesto, ten nový Jeruzalem. A pevné mesto máme. Záchranou sú mu vystavané múry, hradby. Otvorte brány, nech vojde spravodlivý ľud, čo zachováva vernosť a má nezlomnú myseľ. Daruj mu pokoj, pokoj, veď v teba dúfa. A tak ako to mesto bolo úplne zničené, tak teraz sa rodí ten nový Jeruzalem, to už je ten nebeský Jeruzalem. A celá toto končí tým obrazom modlitby. Vlastne nastáva tá apokalypsa, všetko sa končí, tí dobrí sú vyvolení a idú teda do večného života. A čo ten človek má v tom robiť, tak to je tá modlitba v tiesni. A toto je taká typická helenistická modlitba v tiesni, kde a už aj ten slovník sa mení, kde už sa nehovorí o tom, urobili sme dobre a preto ty nám musíš urobiť toto, ale to už je dúfame v teba. Tvoje meno, spomienka na teba je túžbou mojej duše. Moja duša túži po tebe za noci a tak ďalej. Vidíte, ako preberá rôzne žalmy a všetko to zakomponuje do toho. A jednoducho, on vám tu prezentuje krásnu modlitbu, ktorá je ako, akoby tá cesta k tých vyvolených dostať sa tam hore. To, čo je veľmi zaujímavé v tomto období, a to je treba si uvedomiť, že sme v helenistickom období, kedy už ten chrám začína byť veľmi problematický. Nevieme, že či funguje, ako funguje. A to, čo sa predtým dosahovalo pomocou obety, tak teraz sa premieňa na modlitbu. Tá modlitba je tá cesta, ktorou ten človek môže prísť alebo prežiť tú apokalypsu. A potom, aby to tak ukončil, tak vezmite si ten záver, ten začiatok, prvé veršie 27. kapitoly. Tak v ten deň Hospodin krutým mečom, veľkým a mocným potrestá Leviatana, unikajúceho hada, Leviatana skrúteného hada zabije draka z mora. Tak už v podstate zahynú aj všetky tie šelmy, tie, to čo by sme mohli nazvať, také až mytologické bytosti, ktoré všetky zhynú. A to je vlastne ten koniec sveta. No a potom nastane znovu ten obraz, ako bola tá nový Jeruzalém, tak teraz bude nová vinica. A tá nová vinica, tu sme mali v 5. kapitole, teraz ju nanovo preberá tú novú vinicu a ako sa pán bude o tú novú vinicu starať. A tá nová vinica bude znamenať vlastne, že to bude ten návrat všetkých tých roztrúsených Izraelitov zo zajatia sa vrátia späť do Jeruzalema. Takže on v podstate akoby pokračoval tom, čo ste čítali doteraz, tie proti národom, tie orákola proti národom, teraz to potiahne až na úroveň vesmíru. Ako boli orákola proti jednotlivým mestám, tak je orákulum proti vesmíru celému. A teraz vlastne toto sa celé ako skončí, nastane tá apokalypsa, tí dobrí prežijú vďaka modlitbe, bude obnovený Jeruzalem, bude obnovená vinica pánová a všetko to končí happy endom. Takže tu by sa v podstate mohol skončiť Izaiáš. No, preto hovorím, tu si dajte kávu. Týmto to ukončíte, lebo to sa končí celý jeden veľký cyklus. No a keď pôjdete do kapitoly 28 až 35, tak ja tieto kapitoly volám, viete, čo je Hilaryho výšvih? Nikto z vás ešte nebol na Evereste. tak čo robíte? Tak keby ste náhodou teda išli na ten Everest, tak si postavíte ten tábor, ten posledný tábor je okolo 8000 metrov, a už potom to tak sa vyjde hore, sa vyjde potom na takú hreben, a proste idete po tom hrebene, už všetci mali dojem, že už sú hore. A zrazu vo výške asi 8700 metrov je pred vami takáto skalná stena. A tam vlastne mnoho ľudí aj zahynulo, aj sa muselo vrátiť, lebo už proste v tej výške už človek nevládal a museli to zdolať. No a toto je niečo také, že vy už ste skoro na vrchole, a teraz máte pred sebou tú skalnú stenu, ktorú musíte vyliesť. A tieto kapitoly 28 až 35, ja hovorím, že keď chcem niekoho vyhodiť z hebrejčiny, tak mu dám preložiť 29. Ako čokoľvek preloží, jednoducho určite to zle preloží. A nie, že by bol hlúpy ten študent, ale proste toto sú nepreložiteľné veci, ktoré tam nájdete. A čokoľvek tu nájdete, napríklad už len v tej 28. nájdete, že verš 13. Príkaz za príkazom, príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom, pravidlo za pravidlom, trocha sem, trocha tam. No. Viete, aké je to v hebrejčine? Cávla cáv, cávla cáv, cávla cáv, kávla káv, kávla káv, kávla káv. No čo to znamená? To proste, to si Izaiáš vymyslel, ako ono sa to podobá. Cáv, to by mohlo byť civá, to by mohol byť príkaz, káv, kov, to je taká šnúrka, s ktorou meráte, ale proste to je vymyslené. A potom, keď si vezmete, on si tu vymýšľa slovíčka. Potom urobí takú syntax, ktorú proste akokoľvek ju dáte dokopy, nič vám z toho nevyjde. Proste prísudok, podmet, to tam chýba, alebo úplne proste to sa nedá s tým nič urobiť. No a preto tieto kapitoly sú akože strašne ťažké na čítanie. Budete vidieť, že on jeden verš hovorí jedno a v druhej polovičke verša už vám preskočí úplne do iného sveta a ty teraz nevieš čo, kde. A na to, aby to človek aspoň trošku zvládol, musíte mať dobre načítaného predchádzajúceho Izaiáša a Žalmy, lebo on sa s nimi hrá a vyberie si kúsok a on predpokladá, že vy ten Žalm celý viete a on vám ho úplne pretočí a hrá sa s tým, že čo by si tým mohol vedieť. Ako proste taký chaos, že... No, takže, ako to keď budete čítať, tak nenechajte sa odstrašiť tým, že tomu nerozumiete, lebo tomu v podstate nikto nerozumie. O čo sa môžete tak trošku oprieť, že spomente si na tie, keď ste čítali 1 až 5. Tak 1 až 5, tam bolo to o tej vinici. A potom to bolo 6 beda. Možno si to pamätáte. Teraz, ako končí kapitola 27? Kapitola 27 končí novou vinicou. A potom znovu vám tu nasledujú 6 beda. Ale tých 600 beda musíte naozaj z lupou hľadať, ale ich nájdete. Ako oni sú, napríklad 28. nájdete beda pyšnej korune opilcov Efraima. Teraz keď si vezmete, ako kritizoval Efraim a Samáriu ako opilcov, hrdinov v tých, čo teda pijú. Potom treba vo verši 29.1 beda Ariel, Ariel. Ariel by mohol byť asi lev, tak nejaký symbol mesta Dávida. Potom beda 30. Beda odbojným synom, ktorí snujú plány, lebo bezo mňa znie výrok a tak ďalej. Potom 31. Beda tým, čo zostupujú po pomoc k Egyptu. A potom 33. Beda ti, ktorý ničíš a sám nie si zničený. Ty, čo zrádzaš a teba nezrádzajú. Keď skončíš ničenie, budeš zničený. Keď završíš zradu, budeš zradený. A tak ďalej. Jednoducho, máte tu... To, čo vyzerá, že sa v týchto kapitolách udialo, je, že my sme v neskorom období a tam bola určitá technika, ktorú oni používali. To bola technika, že zoberieš niečo staré a to nanovo prepisuješ, niečo do toho dodávaš, aktualizuješ to na tú dobu. Takže zdá sa, že oni zobrali tie kapitoly 1 až 5 a vlastne tie akoby nanovo prepisovali, aby ich aktualizovali pre tú situáciu, v ktorej oni boli. To znamená nejakých tých 500 rokov potom. Takže to je jedna vec, o ktorú sa môžete oprieť. Že aspoň tie 600 beda môžete vidieť, ako sledujú. Potom druhá vec, o ktorú sa môžete pri tomto oprieť, je To nájdete v kapitole 29. Je to oblíhanie Jeruzalema a potom aj tá oblíhanie Jeruzalema a potom Egypt nie je ti záchranou a potom bude omilostenie Jeruzalema a súd nad Asýriou. To sú asi znovu obrazy, ktoré reflektujú, keď sme hovorili to 701, ten Senacherib, keď prišiel k Jeruzalému a začal ho obliehať, to, čo je v tej kapitole 1, tak on vlastne takéto niečo je tu asi reflektované, že ten Jeruzalém je obliehaný a teraz tí Izraeliti v tej snahe, v tom chaose niečo robiť, tak sa začínajú opierať o Egypt. Egypt ako taká možná pomoc, ktorá by ich mohla zachrániť. A on hovorí, aj tak vám to nič nepomôže. A potom nastane to omilostenie Izraela a tam prídu ten anjel, ktorý tam zabije tých 185 tisíc vojakov asýrskych. Takže to je druhá vec, o ktorú sa tak človek môže oprieť. Potom tretia vec, o ktorú sa môžete oprieť, je, že teraz je tam znovu jedno beda, ale teraz proti Edomu. Predtým, v tých predchádzajúcich kapitolách, Babylónia bola mestom, proti ktorému všetko išlo. Teraz týmto sa stáva Edom tým symbolom zla. Ale aký to má význam všetky tieto kapitoly, že to nanovo prepísali? A tu, ja by som si dovolil citovať jedného môjho doktoranta, ktorý píše doktorát o kapitoli 29. A ako 5 rokov a už je zúfalý z toho. A teraz čítajte si tieto veci v kapitoli 29. Sú opití, ale nie od vína. Tackajú sa, ale nie od odpojného nápoja. Pretože Hospodin vylial na vás ducha tvrdého spánku. Zavrel vaše oči, proroci. Zahárlil vaše hlavy, vidci. Každé videnie bude pre vás ako slová zapečatenej knihy, keď ju dajú tomu, čo vie čítať, a povedia mu, prečítaj to, povie, nemôžem, veď je zapečatená. Keď dajú knihu tomu, čo nevie čítať, a povedia mu, prečítaj to, povie, neviem čítať. Toto je veľmi dôležitý. Viete, čo je technika mizanabim? Ste počuli o tom? To je tak, keď máte taký nejaký obraz, akože ja by som si vás tu odfotil a ja by som mal v ruke zrkadlo a v tom mojom maličkom zrkadle by bola znovu fotka celej fotky. A to je v podstate ako miniatúra, že veľkého obrazu a tam máte takú miniatúru toho obrazu celého v tom mizanabim. No a toto vyzerá, že on tu niečo takéto používa. On chce ukázať jednu vec. Že ty, ktorý si doteraz myslel, že si prečítal Izaiáša a že tomu ako tak rozumieš, tak on ťa presvedčí o tom, že ty fakt ničomu nerozumieš. A on nám chce ukázať jednu vec tu. Že v podstate to Izaiášovo posolstvo, ako sa môže zdať na povrchu čiastočne jednoduché, ono v skutočnosti je tak hlboké, že ty ho nevidíš, nechápeš a nevieš vysvetliť. A teraz, keď si vezmete, a to je tam pekne znázornené, že Izaiáš je zvitok a teraz ten zvitok je zapečatený, takže ty, keď ho neodpečatíš, nevieš ho čítať. A potom aj ja, keby som ho odpečatil a dal by som vám tam hentie hebrejské čačky, mačky, aj tak by sme mi povedali, ale však ja to neviem čítať. A toto je to, čo on vám tu chce povedať, že v podstate tá celá kniha je v podstate akoby zapečatená kniha, ktorú človek nevie odpečatiť. Aj keď ju odpečatiť, tak nevieš, ako ju interpretovať. A teraz si zoberte, prečo toto je bolo dôležité, keď Ježiš, teda Filip, stretáva eunucha. On číta, čo číta, Izaiáša. Teraz, rozumieš tej knihe? No, nerozumiem. Však pokiaľ mi to niekto neinterpretuje, tak ako to môžem rozumieť tomu? A tuto nastáva, to sú v podstate prví evangelisti, ktorí k tomuto skoku prichádzajú a potom prví cirkevní otcovia, že v podstate, to nájdete v ikonografii všade, že kto je tým kľúčom k Izaiášovi, k tej zapečatenej knihe, ktorej človek nerozumie, je Ježiš Kristus. A v ňom sa naplňajú tieto posolstvá a to budeme vidieť potom aj Deutero Izaiášovi. Jednoducho, on je ten schopný, ktorý je odpečatiť a celá táto logika potom prejde, to nájdete v ikonografii, to nájdete všade, jednoducho v tej prvej cirkvi. Jednoducho, tá schopnosť interpretovať písma skrze Ježiša Krista. A ja nehovorím, že to je absolútna odpoveď. Lebo aj keď to cez Ježiša Krista interpretuješ, stále tomu ešte nerozumieš. A to je znovu to, čo vám som hovoril o tých kapitolách 9 a 11, že ešte stále ten Izaiáš má potenciál, ktorý ide poza všetky tie možné a nemožné interpretácie, aj krásne, kristologické, ešte stále ide poza to. Takže to, čo Izaiáš vám tu chce povedať v týchto kapitolách, a nedajte sa na to odstrašiť, je, že v podstate doviesť vás do chaosu a do zmetku, že ty nerozumieš. Ak k tomuto prídeš, tak potom až môže byť druho Izaiáš. Ale človek si toto musí uznať, že viem, že nič neviem. Takže, keď toto zvládnete, dajte si znovu oddych. Teraz už stačí aj malinovka, už to bude ľahšie. Teraz nasledujú kapitoly 36 až 39. Tie sa vám budú veľmi ľahko čítať, lebo to už nie je taká popletená poézia, ktorej človek nerozumie. Ale toto už je ako rozprávanie o tom, ako ten Senácherib prišiel a oblieha ten Jeruzalém. Čiže vidíte, znovu sa vraciame k tej prvej kapitole, kde bol ten Jeruzalém obliehaný. No a teraz tieto kapitoly vám určitým spôsobom interpretujú všetko to, čo bola doteraz urobené. Všetky tie proroctvá negatívne proti Asýrii vlastne tu sa naplnia. Tu sa ukáže, že naozaj to, čo Izaiáš prorokoval, je pravda. A teraz tento Senácherib prichádza a posiela tých svojich Rabšakého k Jeruzalému a oni začnú teda, na čo sa tu hráš, Izrael, na čo sa tu ty hráš, Hezekiáš, pozri, čo si a zač. Oni urobia aj takú, že urobíme stávku. Okay? A stávka bude taká, že ja ti dám, počkaj, koľko tam je, 200 koní, nie? Myslím, ja ti dám 200 koní a si ty schopný dať na tých 200 koní jazdcov. Jako ja ti dám 200 koní, to je akože čo, nič, ale si ty schopný dať 200 jazdcov, ktorí sú schopní to, na tých koňoch jazdiť. A to je tak, ako keby prišiel prezident Trump a vám povedal, tak drahé sestry, ja vám dám, teda na čo sa tu hráte, ja vám dám 200 najlepších, najmodernejších stíhačiek. Ste schopné dať 200 pilotov, ktoré by vôbec vyštartovali tie stíhačky? Myslím, že to je jasné, že jednoducho, ktorá by si z vás sadla za to, aby bola schopná akože tú mašinu vôbec naštartovať. A toto on tu hovorí, že proste tie jazdecké kone to boli tak vycvičené, že to si potreboval celý výcvik na to. A on hovorí, na čo sa tu vyhráte? A teraz ide, ako ukazuje, pozri sa na všetky tie mestá, ktoré popadali, jedno mesto za druhým, ako to všetko padalo. Proste, na čo sa tu hráte? A teraz, čo urobí Hezekiáš? Ide za Izaiášom, dostane tie potvrdzujúce proroctvá a potom nanovo, keď dostane list od tohto kráľa Senácheriba, vezne ten list, to znamená ten zvitok, kam ide do chrámu a čo robí, sa modlí. A teraz vezmite si tá apokalypsa. Proste všetko sa trasie, celý svet, proste nastáva apokalypsa, čo robí ten spravodlivý, sa modlí. A tu sa ukáže, že vlastne tá modlitba je záchranou. A naozaj na druhý deň príde anjel a pobije tam 185 tisíc vojakov asýrskych. Keď ich pobije, tak Senacherib sa vráti do Ninive a tam ho zabijú a jeho syn sa stane nástupcom. Takže to vlastne, čo všetko on tak hovoril, tá vízia, že naozaj Boh je ten, ktorý si používa tú Asýriu a ona bola tým mečom, ktorý a tou palicou, ktorá proste bila, tak teraz sa to potvrdí. A on vlastne, Izaiáš ukáže, pozrite, takto sa to potvrdilo. Ale Izaiáš ide ďalej. Nasleduje kapitola, tak toto sa potvrdilo, tak Hezekiáš vyjde, dokázal som to. No a teraz ide ďalej a v 38. kapitole nájdete opis, ako Hezekiáš ochorie. A tu je znovu taká hra toho, čo napríklad nájdete u Joba. Že keď mu najprv pobili všetky tie kone, ovce, slony, všetko, čo mal, mu to zahynulo, tak no dobre, tak to je akože pomrelo a tak to je dobre. No dobre, nie je to, ale teda už nejak to človek prežije. Ale potom ten Satán mu hovorí, no dobre, ale dotkneme sa jeho tela a uvidíme, či bude chváliť Boha. A tuto máme znovu podobný krok, že proste ten chrám, je to mesto Júdsko je zničené, všetci sú obliehaní a Hezekiáš vydržal. Vydržal, obstál. Ale teraz dotkneme sa jeho tela a on zomiera. Je ranený smrteľnou modlitbou. Čo urobí Hezekiáš? Znovu sa začne modliť a máme tú krásnu modlitbu, ktorý je žalm. A potom na to príde Izaiáš a ho uzdraví. Takže obstál aj túto skúšku ako Job. A už to všetko tak krásne vyzerá, že to by mohol byť taký úžasný happy end. Ale príde kapitola 39, kde prídu nejakí veľvyslanci z Babylónie a Ezekiáš im poukazuje všetko svoje bohatstvo v chráme, bohatstvo vo svojom paláci. Proste ukáže im všetko, čo má. A vtedy Izaiáš sa vytočí a teda mu povie koniec. A povie, tak toto, pozri tento babylonský poslovia, ako prišli, tak odvlečú toto bohatstvo z mesta, odvlečú bohatstvo z chrámu, odvlečú bohatstvo z tvojho paláca a všetko pôjde do Babylonie. A vlastne tu sa končí prvý Izaiáš. Končí sa tým, že on vám ukáže, že Hezekiáš vydržal ťažkú skúšku náporu Asýrie. Vydržal ťažkú skúšku vlastnej choroby a potom padol, možno povedať, na takej blbosti. Nevydržal. Teraz čítajte si toto z pohľadu trebárs Mojžiša. Čo všetko Mojžiš vydržal? Potom urobí blbosť a nemôže vojsť do zasľúbenej zeme. A Šalamún. Proste čo všetko urobil? Geniálny, múdry král, postavil, vystavil mesto, chrám, všetko, proste zasvetil ho. Nakoniec urobí hlúposť, koniec. A čo vám tu on ukáže, tento Izaiáš? Takú zaujímavú vec, že v podstate tie proroctvá, ktoré sme mali v tej 7. kapitole, tá panna počne a porodí syna, 9. kapitole, ako ten nový Jeruzalém, teda tie nové vízie, 11. kapitola, že vlastne prvý, ktorý to naplňal, je ten Izaiáš, potom je to ten král ako Hezekiáš, ale žiadny to nedokázal dotiahnuť až do konca. Jednoducho, každý z nich potiahol to dosť ďaleko, ale padol. A tuto vám končí prvý Izaiáš. No a odpoveď na tieto otázky v podstate nájdeme až v druhom Izaiášovi. No a toto teraz budeme rozoberať potom neskôr. Takže ja len tak na to zopakovanie, takže vás prosím, keby ste si to teda rozdelili na tie tri časti. Tá prvá je tá apokalypsa, druhá je ten Hilariho výšvih a tretí to je to rozprávanie o tom Hezekiášovi a Izaiášovi a asýrskej invázii.